o deporte local de Oleiros ten voz en Sintonía Deportiva. Os luns e venres ás 2:30 da tarde tes unha cita con Nano García en Radio Oleiros.
Benvidos á Sintonía Deportiva de Radio Oleiros.
Un programa complementario ás emisións deportivas que se emiten todos os días ás 11:30, 1:30, 3:30, 5:30 e 7:30 da tarde.
Saúdos de Xosé García de dirección, Paris Joel na producción e que lle fala na redacción, Nano García e Clara Inés. Comenzamos xa a siña porque xe temos moito, moito que falar. Este fin de semana vai haber moitos problemas para aparcar aquí no Concello de Oleiros, porque son varias as probas que se van facer este sábado e o domingo. Comenzamos xa as probas.
Comenzamos pola ximnasia rítmica, xa que o Club Acordes organiza o seu torneo, onde vanse a dar cita aos mellores equipos galegos da especialidade. Vai a ser mañán nas instalacións do INEF, en Bastiagueiro.
Un poquillo máis adiante, no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, e durante todo o día, comenzando ás 11 da mañán, vai ter lugar o Campeonato Provincial de Patinaxe Artístico organizado polo Patín Oleiros e o Masia da Coruña. Nela van a disputarse o paseo galego na modalidade individual e parellas. As probas cortas serán pola mañán e as largas pola tarde.
Tamén mañán, sábado, pola mañán, pero esta vez en Canide, o Clube de Tenis de Mesa Breogán, aproveitando o parón ligueiro, van celebrar un torneo interno para cambiar impresións e prepararse para os complicados encontros da final da Liga, onde se xogan ascensos e descensos en varias categorías. Vai a rematar con un xantar dos participantes.
Esto sí que é interesante. O sábado pola tarde a 6 en Canide, o Mera Fútbol Sala xoga xa permanencia na segunda B contra o Albense Fútbol Sala. O encontro que vai xogarse na Catedral, é dicir, en Canide, e a directiva do club decidiu que sexe un partido de portas abertas, polo que a entrada será gratuita. Todos a animar o Mera Fútbol Sala este fin de semana. Xa pasamos o domingo e volvemos ao INEF de Bastiagueiro, onde o Club Cavi de Ximnasia Artística, de 10 a 2 da tarde, ten un control para determinar as ximnastas con mellor progresión e nivel. É o segundo control que se realiza dentro do proxecto de tecnificación feminina que leva a cabo a Federación Galega de Ximnasia.
O primer control tuvo lugar en Asturias con motivo da disputa do torneo do grupo cultural Covadonga, onde tuveron un bo papel Carla Pérez, Laura Figueroa e Iria García. Tamén en Mera e pola mañán, a Agrupación Deportiva Fogar organiza dous actos, un competitivo e outro lúdico. O primeiro consiste nunha proba ciclista e o segundo nunha gincana ciclista para nenos e nenas hasta 16 anos. Pero desto nos vai a falar máis en profundidade Antonio Rivas.
Ben, imos a descansar un pouco das probas para contar que os Centolos acaban de inaugurar a páxina web. Accédese con centolos.com, pero co 100 en cifras, é dicir, 100todos.com.
A web é moi completa e así nos enteramos que dende 1976 a esgrima española non vai ter representación nos Xogos Olímpicos de Londres ou que xa están listos os cursos de iniciación en maio e xuño. Hai cursos para todas as edades, incluso está previsto un curso para toda a familia. Bótenlle unha ollada, leva 2 días e xa ten moitas visitas. E todo isto sin contar coas actividades que van ter lugar en Iñaso sábado, organizadas por Decathlon Oleiros.
hoxe está con nos no estudio Antonio Rivas, da Agrupación Deportiva Fogar, que o domingo vai organizar dous actos en Mera, ademais de todas as actividades de triatlo, natación, etc. Bons días, Antonio.
Bons días, Nano.
Como facedes?
Bueno, pois traballar duro, contar coa colaboración de moitos pais e nais dos rapaces, e bueno, ter ilusión por promover o deporte.
Sí, moita ilusión, porque aparte destas probas, pois, por exemplo, va desactuar en campeonatos de natación, de triatlón, de duatlón.
Sí, o noso clube comenzou con precisamente a natación. Máis adiante pensamos que o triatlón era unha boa disciplina para complementar aos nadadores, porque bueno, teñen unha formación inicial bastante parecida. Bueno, o triatlón tamén se divide en varias disciplinas complementarias, de duatlón, duatlón de montaña, triatlón de
triatlón moderno.
Bueno, eso ainda non chegamos, pero
que de cabalos, de
esgrima,
de
carreira, si, sí, de tiro e de carreira, si. Sí.
Aí non chegades todavía.
Aí de momento non, pero bueno. Quen sabe? Quen sabe?
Xa chegade con dúas de cross, duatlón carretera, onde temos a Verónica Montes, esa asturiana ficada aquí en Santa Cristina, quedou campeona nas dúas especialidades.
Sí, Verónica está a iniciar unha tempada bastante bastante regular, bastante, non se baixa do podio, e de momento pois domina o circuito tanto da modalidade de cross como da modalidade de carretera, co cal estamos contentos.
Pero non quedáis solo, porque sabes o que nas clasificacións do Concello de Santiago, por exemplo, xa empezan a asomar outras rapazas tamén da Agrupación Deportiva Fogar, como son, vamos, se teño por aquí, Silvia Beira e Balbina Tarrío.
Sí, bueno, Balbina ainda é unha rapaza xoven,
tipo de infantil.
Silvia xa está estudiando na universidade, e bueno, xa estaban competindo ano pasado, bueno, esta non esperamos que teñan mellores resultados todavía, co cal, pues, ter rapazas a este nivel competitivo non é fácil, e bueno, de momento, pues, estamos... Sí, estamos contentos con estar aí.
Moita xente dice que, bueno, nas probas femeninas participa con pouca xente, pero vexo que cada vez
vai
se vai disparando.
Sí, vai aumentando, sí.
Non falamos xa dos homens, porque eso é punto de aparte.
Eso é terrible.
Porque é fácil alcanzar 300, 400.
Sí. É moi sinxelo ir a unha proba e quedarse sin poder participar porque están as prazas cobertas ou alcanzar, pues, como ti dis, 300, 400 ou máis participantes en calquer tipo de proba.
Hai que decir que en este duato en Concello de Santiago, pois, por exemplo, participaron xa 25 mulleres, que non está nada
sí,
mal, ¿eh?
Sí, foi unha... Probablemente sea récord de participación femenina en este tipo de probas.
O sea, é curioso que está a pasar ca participación en todos estos deportes, sí. Deportes raros.
Bueno,
o límite.
Sí. Deportes reto, deportes agónicos, sí, tienen algo de...
Por ejemplo, triatlón de Oleiros, ¿cando se celebra?
O será o próximo día 12 do mes que ven.
De maio?
Sí, de maio.
Meterse, bueno, correr e da menos mal, pero meterse na auga, que vai ser en Santa Cruz ou en Mera?
Vai a ser en Mera.
En Mera. Sí. Meterse na auga en Mera, en estas épocas... Bueno,
Vai estar fresquiña, sí. Eu penso que vai estar fresquiña, ainda que levamos traxe de neopreno, pero bueno... vai estar fresquiña, logo hai un circuito de bici moi complicado, duro, técnico, bueno, é unha proba difícil, é unha proba popular, pero realmente é difícil, é dura.
Popular, pero que...
Popular,
cada ano.
O sea, sí,
cada
ano... cando digo popular, quero decir que non está dentro do circuito da federación, pero podría estar perfectamente. Pero bueno, neste ano en dúas horas prácticamente esgotaron as prazas disponibles.
As deste ano?
As deste ano, sí.
En cantas eran as prazas?
140.
Xa
unha mañá xa a través de web da Voz do Concello xa bloqueouse de feito e, bueno, xa, esgotaron as
140
prazas.
Tolos que van facer un montón de kilómetros a pé.
Bueno, 5 km a pé, 20 ou 23 en bicicleta, que máis ou menos salen, 750 metros de nado.
Xa hai que estar preparado, ¿eh?
Bueno, sí, a verdade é que é unha disciplina na que hai que dedicarlle moito tempo á semana, falamos de por encima das 10 horas e hasta 20 horas en moitos casos de adestramento.
Sí, porque a veces choca de que teña, porque para facer iso hai que estar preparado.
Sí, hai que estar preparando.
Si non estás preparado...
Non solamente hai que estar disposto nas tres disciplinas, sino que hai que ter unha forma física bastante boa, e bueno, os circuitos son complicados, hai moitas subidas, hai... Bueno, en fin, combinar as tres disciplinas non é fácil.
Hai planes previstos xa para verán, non? De campamentos, sí, de verán, hai... imagino que tenedes aí feito, xa,
sí,
organizado.
Prácticamente agora comenzamos cosas competicións de propias do triatlón xa de cara a verán. Temos a Liga de Clubs prevista a nivel nacional a la por xuño. Circuitos de campeonatos do circuito galego, campeonatos de España, en este caso están todos para setembro, que será o segundo período, pero bueno, para xuño hai varias probas tanto regionais como nacionais previstas.
Por que maiores de 30 anos son os que máis practican este deporte? Te imaginas de que hai algún que ten barriguiña, sabe, que quere quero apuntarme a facer estas locuras?
Bueno, pois ou ven contactar con nós a través da recollida de suxestións na web, que é defogar.com, ou ben, pois, se está aquí en Oleiros e prefere falar personalmente, pode acercarse ao INEF polas tardes, que ali estamos, seguro que vai a topar algún dos técnicos que traballamos ali.
Estará a tope o INEF, non?
Está a tope, como comentas ti, entre a ximnasia, entre a natación, entre o triatlón, entre, bueno, está a tope. Pero bueno, eso penso que é moi bon.
No, claro que sí, o fazer deporte é sempre é impresionante. Foi unha carreira da auga aquí en Sada, 500 participantes.
Sí, bueno, estamos así.
Era un montón de quilómetros.
Hai xente que prepárase ben, hai xente que prepárase menos, hai xente que para os que é unha competición pois de con un período de preparación grande, para outros é un reto, pero bueno, o caso que é unha boa costume que están,
sí, que se están yendo
facendo deporte.
Vamos a falar do domingo.
Sí, domingo
dicen competitiva. Me parece que puseche mala cara, que non, cando dicen, bueno, prova de ciclismo competitiva, dice.
A ver, é unha está catalogada como unha marcha ciclista, e así é, porque bueno, é unha prova na que participan máis de 50 persoas. Bueno, para algúns ao mellor, pois teñen gañas de darlle duro, de esforzarse. Hai un circuito con capacidade para aqueles que queiran facelo duro, pero para moitos pois é un adestramento bastante ben organizado, ou polo menos esperamos, e para outros pois será un simple reto.
Como vai ser a prova? Porque a prova en sí, leín equipos de tres ciclistas.
Pois a prova é un pouco así rara, como decías antes ti, e vai a ser unha marcha organizada por equipos. Bueno, tiñamos ganas de promover un pouco de sentimento de equipo, de cohesión e bueno, de facelo un pouco diferente para salir da monotonía, ¿no?, da rutina de adestramento hibernal. Entonces, bueno, pois vai ser unha prova de equipos de tres persoas. Como mínimo teñen que estar dous en circulación, es decir, o terceiro pois pode,
teñen que ir xuntos.
Teñen que ir xuntos sempre.
Aí sí. Sempre, o sea, sí. pode non pode ir o primeiro.
Non, teñen que ir xuntos.
Se teñen que apoiar,
sí,
entre eles.
Sí, bueno, é un circuito que non é que teña moitos tramos para o que chamamos chupar roda, que bueno, beneficiarse do que vai diante. Pero bueno, a idea do equipo é prioritaria por moitas razóns. Por exemplo, pues simplemente para poder ter un tráfico fluido ao mesmo tempo, o tráfico vais a manter, porque pues, senón aíllaríamos moitas zonas do concello. Entón, bueno, pues é importante que os equipos se manteñan xuntos, non se poden xuntar moitos equipos, o sea,
teñen que separar.
O sea, cada equipo ten que ir de forma independiente, non se pode xuntar con outros equipos, pero os componentes do equipo teñen que
viaxar xuntos. Xuntos a meta, claro.
Teñen que chegar xuntos a meta tamén.
Dous ou tres?
Dous ou tres, o que cada equipo estime oportuno.
O sea, que tamén homens e mulleres separados.
Sí, é mixto, a participación é mixta. As mulleres bonifican para poder fomentar a participación femenina. Puxemos unha bonificación para as mulleres dun 7% en cada volta que participen, porque son un circuito de 13 kilómetros no que se fan 8 voltas.
8 voltas de 13 kilómetros,
sí.
Por todo Mera.
Bueno, salimos da Lagoa de Mera, vamos cara a Lorbé, logo collemos a dereita despois da rotonda da da Viártabra, salimos á carretera que vende Meirás e baixamos hacia Arillo e voltamos outra vez a dereita hacia Caramera.
Bueno, un circuito
asequible. Bueno, un
circuito asequible para que esté preparado.
Hai que estar preparado, hai que estar preparado. Unha volta é fácil de dar, o mellor oito xa non é tan fácil.
Bueno, isto unha vez que se ponga a funcionar, pues xa prácticamente non ten problema.
No, non ten problema. Empezan
a correr. O
sí, haberá pues 80 persoas
ou sueces, sí. Sueces de a sí. Inscripción, que tal vai?
Ben, ben, temos unha limitación por motivos de tráfico de que non cabe moita xente na carretera de 30 equipos e probablemente ahora mismo hai 27, probablemente esgótese a participación.
Pasamos a outra prova. A prova que para min que vai vai ser a que vai dar máis problemas.
Nah,
sin cara
no.
Ciclista. Para bueno. Menos hasta 16 anos. No, o digo porque se cerrou o período de inscripción con como
no, o período de inscripción para tanto para a carreira de maiores como para a de pequenos está todavía aberto. No caso de pequenos non vai a cerrarse nunca, de feito pues poden aparecer por ali aqueles nenos e nenas que queiran para participar a partir das 11 da mañá de forma completamente gratuita.
Seguimos falando porque temos a Paula Pérez, que é a responsable da Semana do Deporte de Decathlon, porque si éramos pocos, como di outra, bueno, a bonita hizo un guateque. Resulta que tamén hai actividades no Decathlon este fin de semana, non é así, Paula? Bons días.
Hola, bons días, Nano. Sí, así é. Durante todo este fin de semana teremos, hoxe comenzamos con elas e teremos hoxe pola tarde un concurso de Pliega a túa tenda, Two Seconds, o máis rápido levará o seu premio, que será unha tenda Two Seconds. Despois a...
Perdón, que unha competición para plegar a tenda.
Sí, quen o faga máis rápido levará unha tenda de regalo.
Muy bien.
É unha competición.
Hoxe pola tarde, non?
Hoxe pola tarde.
Muy bien.
E despois de 7 a 8 hai un concurso de dardos do 501. O que consiga antes facer o 501 será o que leva o premio tamén.
O sea, é unha competición dentro da Semana do Deporte, Deportes de Precisión, sí. Non?
Deportes,
o que chamades de Deportes de Precisión.
Sí. Despois, mañá pola mañá, temos dentro dos Deportes de Precisión a iniciación do tiro con arco junior e o tiro con arco adulto, ao final tivemos lo que botar hacia atrás. Pero de junior sigue en pé.
Ay, meu amigo Xoan Cabanas, que o chamei por teléfono, me dixo que te tiro con arco no Decathlon, o sea que non pode.
Non, ao final non pode, tivemos lo que botar hacia atrás porque o clube co que tiñamos o convenio feito ao final non pode asistir a última hora, non nos queremos arriscar porque son flechas de verdade.
Bueno, pero podemos decir a Xosé Xoán que non se preocupe, que se fará algún día, non? Outra vez, se repetirá.
Volverás a facer. Estas son as semanas de precisión de primavera e aínda temos máis adiante esas de outono. Así que, sin problema ningún, volverás a facer.
Vale, pero seguimos, porque non paramos aí, non temos máis cousas.
Despois temos, mañá ao mediodía, iniciación ao Slackline, que da Semana da Montaña, para nenos entre 6 e 12 anos. Nada máis, por esta semana se acabamos, que remata o sábado. A semana que ven descansamos, e a seguinte máis, o lunes 7, empezamos ca Semana do Ciclismo.
Muy ben, eso de Skylab, eso de, por estar aquí a miña neta, está mirando, eso de que se trata, de subir o rocódromo?
No, o Slackline é unha corda que se pon, que imos poñer entre dúas columnas, para que fagan equilibrio a través de unha corda super finiña, moi finiña, para que fagan equilibrio e para que atraviesen dun lado a outro. Lógicamente estaría ambientado a zona da montaña para atravesar un río ou algo así, pero lóxicamente na tenda é imposible. Ta que la poñémonos entre dúas columnas e podenos facer aí.
Pois moi ben, Paula. Seguimos, graciñas por atender a nosa chamada para informarnos das actividades deportivas abertas a todo o público que fai Decathlon Oleiros. Graciñas, hasta a semana que ven.
Moitas gracias, Nano, hasta a semana que ven.
Bueno, un
saludo.
Saludo. Antonio, que colabora con vos, Decathlon.
Sí, sí, precisamente esta mañá estiven ali, por suposto que colabora, estamos moi contentos. Penso que é unha boa sinerxia para todos os clubes da zona. penso que teñen unha boa metodoloxía e, bueno, penso que colaboran con moitos clubs fomentando o deporte, bueno, eso me parece ben.
Falamos da xincana que quedamos a medias.
Sí,
a ver, nenos de nenos e nenas de hasta 16
anos. Hasta 16 anos.
O sea, un neno de un ano, sí, se andar en bicicleta pode.
Sí, pode andar en bicicleta, ainda que sexa con algunha axuda, esperámolo ali o domingo.
Inscripción?
Inscripción gratuita.
Ali hasta sí. Que hora?
Allí a partir das 11 comenzaremos. Poden inscribirse a través da páxina web do club, hai un enlace para inscripción, e se non, pois mesmo poden aparecer ali antes das 11 da mañá. Facémonos cargo deles.
Ca bicicleta.
Preferiblemente ca bicicleta, home, se queren ir un grupo de amigos ca mesma bicicleta, pois, bueno, tamén se pode,
o sea, podes
arranxar, é unha proba de habilidade con circuitos, conos, bueno, tamén hai algunha proba lúdica, pois hai algunha por parexas, penso, creo que non son, teño que consultar co monitor, pero penso que teñen algunha cousa preparada de parexas.
A chegar ali e ponerles o loro que teñen que facer.
Sí, 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 non teñen nada que preocuparse, hai dúas ou tres personas de monitorización para enseñaros o que teñen que facer e, bueno, pasar un rato agradable, que eso é de o que se trata.
Donde se vai a realizar?
En principio, se o tempo permite, realizarase na Praza da Laguna. É decir, vai estar ao lado do aparcamento da Lagoa, que é onde a marcha ciclista efectúa todas as voltas e todos os relevos. Pero se o tempo non estivera moi clemente con nós, pois teríamos ao mellor que trasladala ao pabellón de Lorbe, arriba na parte alta de Lorbe.
Pues te has estudiado todo,
está todo estudiado, hai que tomar a decisión, pero pues temos que esperar probablemente a mañá para tomar esa decisión, ou incluso o mesmo día. Entonces, a xente, si vai hasta a Lago e non estamos ali, que, bueno, ali estaremos porque a marcha ciclista está ali, pero se non, paso, faremos no pabellón de Lorbe.
Bueno, para facer todo isto, contades, vamos, con a colaboración do concello, que así,
sí, claro, evidentemente,
porque, por
sí,
sí, pues, mover todo o tráfico,
por suposto, o concello está colaborando con nós porque facilitou todas as instalacións, toda de electricidade, algún material, tamén pon a nosa disposición os efectivos da Protección Civil, bueno, en fin.
Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local.
Claro, son cousas que teñen que estar de forma obrigatoria bueno.
Non hai problema ningún.
Sí, non hai ningún problema. Todos os nenos estarán ben atendidos.
Vamos a ver como podemos mañar, porque vos en Mera, o aparcamiento da Lagoa dedicado a... Donde van a aparcar os coches, macho?
Pois terán que aparcar... por os alrededores de Mera, pues, quizáis na carretera que va cara non sei, ou cara Canide, ou non sei. Pero bueno, ali no aparcadoiro da Lagoa non podrán estar.
No, bueno.
O Mayanca, da carretera que sube para.
Temos que seguir porque vos non parades. Además ahora me meto na Federación Galega de Triatlón e non hai máis que probas de triatlón. O sea, antes había solamente triatlón, ¿no? Ahora hay,
sí,
duatlón de cross, duatlón, sí, de carretera.
Claro, son pruebas muy parecidas. La única diferencia es que empregase a bicicleta de montaña en lugar de bicicleta de carretera. O resto es muy, muy parecido todo.
Algúnha especialidade máis que tedes aí pola vosa mente?
Non, o que sí que tamén está moi de moda e cada vez hai máis competicións deste tipo son os temas de larga distancia. Entón, bueno, pois pues xa hai un grupo de participantes ou de deportistas no clube que, bueno, se empezan a especializarse en este tipo de competicións de longa duración.
Antonio, como sempre, un placer.
Nada,
falar contigo e aprender sempre algo novo, e aparte con todas as competicións que tedes, entendes? Que parten feitas para que a xente non pare, entende? Porque bueno, unha cousa é participar nunha prova, sino que ten que o que vai participar nesa prova ten que ter moito traballo detrás.
Vale, gracias a ti, Nan.
Recorden que este programa repítese as 9 da noite e poden ler unha transcripción no blog do programa sintoniadeportivooleiros.blogspot.com.
Gracias a todos y a todas por escucharlo. Recuerden que volvemos el próximo lunes a las 2:30 de la tarde. A ver, como siempre, cargado de temas de deportes aquí en el Concello de Oleiros. Muchas gracias.